Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Svi oni iz vlasti, za koje se dokaže da su sarađivali sa Darkom Šarićem, treba da snose odgovornost, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Trenutna bezbednosna situacija u Preševu i Bujanovcu stabilna, potvrđeno našem radiju u komandi žandarmerije. Specijalne snage Alžira pronašla je 15 spaljenih tela u gasnom postrojenju gde islamisti već četvrti dan drže taoce. Širom Srbije plivalo se za Bogojavljanski krst.
Start!
Prilikom skoka nema nekog osjećaja velike hladnoće. Trka dosta kratko traje i drago mi je što sam pobedio, sigurno da mi je drago. Vratno će još kasnije da mi bude još lepši osjećaj nego što je sad.
Treći dan Kustendorfa na Mokroj gori u znaku slavne glumice Monike Belucci. Bojana Jovanovski plasirala se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Srbije igraju protiv selekcije Slovenije, posljednji meč u prvoj fazi svetskog prvenstva. Sutra osetno toplije i oblačno, temperatura do 13 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervju za televiziju Crne Gore da treba da snose odgovornost svi oni iz vlasti za koje se dokaže da su na bilo koji način sarađivali sa odbeglim narkobosom Darkom Šarićem. On kaže da bi Šarić, ukoliko je dostupan stranim službama, trebalo da bude izručen Srbiji. Opširnije Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da ne zna da li se pregovara sa Šarićem, ali je siguran da se on ne nalazi na teritoriji Srbije. On smatra da bi strane službe, ukoliko im je Šarić dostupan, trebalo da obaveste Srbiju.
Moguće da svetske službe, službe različitih država već razmenjuju informacije o tome. Moguće da je postojala neka naznaka od Šarića ili nekog iz njegovog okruženja da bi on možda pristao. Ja zaista ne znam o tome ništa, ne volim što se prave spekulacije u novinama, ne volim hapšenja preko novina. Dakle, ako je taj čovjek dostupan organima gonjenja, onda je dostupan nekoj službi iz inostranstva, pošto se sigurno ne nalazi na teritoriji Srbije. Onda ta služba treba da obavesti Srbiju, Srbija će odmah tražiti njegovo izručenje.
Dosadašnja finansijska istraga pokazala je da je Šarić uz pomoć ljudi iz sveta politike i biznisa stvorio mašineriju za pranje para. Osnovao je oko 50 firmi preko kojih je oprao više od 4 milijarde evra zarađenih od trgovine kokainom. Osim firmi, ovaj narkobos, vlasnik je i vojvođanskih oranica, preduzeća, hotela, ugostiteljskih objekata, diskoteka, stotina stanova. Prema rečima predsjednika Nikolića, sudbina onoga za koga se utvrdi da je dostavljao informacije ili upozorava Šarića je izvesna.
Da li će neko u Srbiji da odleti glava, figurativno rečeno, ako se on pojavi u Srbiji, ne znam. Da li je ugrožen neko iz vlade, ne znam. Ali svako ko je s njim sarađivao, posebno od momenta od kada je postalo jasno da se bavio kriminalom, neka mu leti glava. A šta je mislio? Šta je očekivao? Svako za koga se utvrdi da je i dalje dostavljao informacije, upozoravao, održavao nekakav, bilo kakav kontakt, a želi da bude čovjek koji vodi narod, neka mu leti glava, figurativno rečeno, neka odgovara za svoje postupke.
Početkom januara premijer, ali i prvi potpredsjednik vlade najavili su da se oko Šarića steže obruč. Povodom transkripta jedne strane bezbednosne službe koja je navodno presrala razgovor Šarića sa neimenovanim državnim zvaničnikom, a koji se pojavio i u medijima, premijer Dačić je rekao da će, ako se ispostavi tačnim, svaki ministar koji je razgovarao sa Šarićem biti uhapšen. Šariću se izgubio trag u oktobru 2009. tokom akcije Balkanski ratnik, koja se odvijala istovremeno u Urugvaju i u Beogradu. Interpol je prošle godine dostavio informaciju da se lice koje može biti Šarić i koje je slično njemu nalazi u Južnoafričkoj republici, ali osim te informacije novih nije bilo.
Povodom napisa u medijima da su pripadnici žandarmerije Srbije u Preševu stacionirani nedaleko od spomenika koji je podignut pripadnicima OVPBM, komandant žandarmerije Branislav Diković je za Radio Beograd rekao da je stanje bezbednosti u Preševu i Bujanovcu stabilno uz moguće usložnjavanje zbog ekstremnih izjava i pozivanja na oružane sukobe pojedinih albanskih političara i vođa terorističkih grupa.
U komandi žandarmerije navode da su se građani albanske nacionalnosti proteklih nekoliko dana žalili da su ih zaustavljali i maltretirali naoružani Albanci u crnim uniformama i borbenoj opremi, a koji su u rukama držali automatsko oružje. Kako je ovim narušena bezbednost građana, žandarmerija je angažovala dovoljan broj pripadnika. Mediji prenose da su u bazu žandarmerije kod Bujanovca stigla 5 autobusa policije, a noć ranije novi kontingent žandarmerije.
Premijer Srbije Ivica Dačić u izjavi za Večernje novosti navodi kako je netačno da je tokom razgovora u Briselu započeta, kako je rekao, demontaža srpskih institucija na Kosmetu, jer je to suštinsko pitanje koje se ne može dogovoriti za jedno veče.
Rešenje je u formiranju novih institucija na severu koje će prihvatiti i Priština i Srbi na Kosmetu. Nije nam interes da forsiramo institucije iz Beograda, ali mora da se zna kakve će institucije Srbi da imaju. To bi svakako bile institucije srpskog naroda, rekao je Dačić i dodao da je ostalo da se dogovore mnogi tehnički detalji. Kosovski premijer Hašim Tači je za novosti izjavio da o unutrašnjem uređenju pokrajine neće razgovarati sa Srbijom. On je rekao da će poštovati ustav svoje zemlje i da srpskoj zajednici na Kosovu nudi najviša evropska prava. Dodaje da se pitanje severa Kosova neće rešavati tako što će on biti dat u zamenu za stolicu u Ujedinjenim nacijama. Sednica svih odbornika sa severa Kosova najavljena je za ponedeljak. Jedina tačka dnevnog reda je rasprava o poslednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.
U ataru sela Poneš kod Gnjilana pretresena je jedna kuća nakon što je juče ubijen jedan Albanac koji je nelegalno sekao šumu u vlasništvo tamošnjeg Srbina. Policija traga za osumnjičenima, a privedena je jedna osoba za koju se sumnja da je pomagala u tom krivičnom delu, javlja Tanja Vujisić.
Rano jutros pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU izvršile su pretres kuće u multietničkom selu Poneš kod Gnjilana, gde su, kako kažu, tragali za Srbinom osumnjičenim za ubistvo jednog Albanca. Pukovnik kosovske policije Šaban Abazi je kazao da je taj Srbin osumnjičen da je juče oko 13 časova u šumi u blizini sela ubio jednog Albanca, a drugog ranio. Tokom jučerašnje policijske akcije priveden je Momčilo Stajić iz istog sela, kome je tužilaštvo odredilo pritvor u trajanju od 48 sati, a on je osumnjičen za pomaganje u izvršenju krivičnog dela kao i zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Srbi iz sela Pone su zatražili od kosovske policije da ih zaštiti od moguće osvete komšija Albanaca u znak odmazde zbog ubistva Albanca. Pukovnik Šaban Abazi nije mogao da kaže u čijom je vlasništvu šuma u kojoj je ubijen pomenuti Albanac. Sa druge strane, meštani sela Poneš tvrde da su dvojica Albanaca pokušali da seku šumu koja je vlasništvo Srba i da je tom prilikom došlo do pucnjave.
Nepoznati napadači pucali su sinoć na jednu srpsku kuću u severnom delu Kosovske Mitrovice, u etnički mešovitom naselju Bošnjačka Mahala, ali u napadu nije bilo povređenih. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti rekao je novinarima da je na prozoru kuće polomljeno staklo i da istražne jedinice obavljaju uviđaj.
Vesti iz sveta. Situacija u Alžiru je haotična. Kriza talaca ušla je u četvrti dan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije je osudio teroristički napad i uzimanje talaca u gasnom postrojenju British Petroleuma u Inamenasu na jugu Alžira. Još nema zvaničnih saopštenja o broju talaca koji od srede drže radikalni islamisti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će učiniti sve da zaštite svoje građane od pretnji Al-Kaide u zemljama Magreba, dok se na samitu u Abidžanu lideri država Zapadne Afrike dogovaraju o slanju vojne misije u Mali. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prema nezvaničnim podacima, u rukama naoružanih radikalnih islamista bliskih Al-Kaidi, koji su otmicu izveli kao odgovor na francusku vojnu intervenciju protiv islamskih ekstremista na severu Malija, još je 7 stranaca. U akciji spasavanja poginulo je 12 talaca i 35 otmičara. Mauritanska agencija ANI, međutim, javila je da su poginula 34 stranca, a da se kao nestali vode 14 Japanaca i 8 Norvežana. Reuters javlja da su alžirske specijalne snage jutros u blizini gasnog postrojenja u Inamenasu pronašle 15 spaljenih tela, čiji identitet nije utvrđen, kao ni okolnosti njihove smrti. Juče oslobođeni taoci svedoče o velikom broju poginulih na obe strane. Britanac Darren Matthews kaže:
Moje srce je sa momcima koji su još zarobljeni. Nadam se da će se svi bezbedno vratiti kući. Oni su samo radili. Niko ne sme da prolazi kroz ovo samo zbog svog posla. Alžirac Iba El Haza, koji je uspeo da pobegne otmičarima, inače je vozač britanske naftne kompanije British Petroleum, koji pripada postrojenje koje su islamisti napali u sredu, tvrdi da dobro naoružani otmičari žele samo strance, ali ne i muslimane. Američki ministar odbrane Leon Panetta pohvalio je operaciju Serval, koju u Maliju protiv ogranka Al-Kaide vodi Francuska, i najavio američku pomoć Francuskoj. Japanski premijer Shinzo Abe prekinuo je posetu Indoneziji i vratio se u Tokio kako bi na čelu specijalnog štaba radio na rešavanju krize talaca u Alžiru, a postupak otmičara ocenio je kao neoprostiv. Grupa svetski poznatih malijskih muzičara, koji su svoj mega bend nazvali Ujedinjeni glasovi, snimila je u Bamaku, u prestonici Malija, pesmu Mali Ko, Mir za Mali, kao odgovor na zaoštravanje sukoba u toj afričkoj zemlji. Narod Malija gleda u nas jer je izgubio nadu u političare, kažu umetnici, i u svojoj pesmi upozoravaju. Hoće da nam nametnu šerijat. Poručite Severu da je narod Malija jedan i jedinstven.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podeljen je o pitanju prosleđivanja istrage o ratnim zločinima u Siriji Međunarodnom krivičnom sudu. Predsjednik saveta Masud Khan, pakistanski ambasador, rekao je da pojedine članice veruju da bi gonjenje od strane tog suda navelo Asadov režim da se odupre pokušajima nalaženja mirnog rešenja.
U Francuskoj je povređeno 20 ruskih turista kada se prevrnuo autobus u oblasti grada Šamberi. Za sada nije poznat uzrok udesa i da li je neko teže povređen.
Meksičke vlasti uhapsile su u dva grada na severu zemlje 158 policajaca zbog sumnje da su povezani sa krijumčarima narkotika. Hapšenja su sprovedena u gradovima Lerdo i Gomez Palacio, a među privedenima su i dva načelnika. Za bezbednost u tim mestima, u odsustvu pripadnika organa reda, staraju se vojnici. Tužilaštvo je saopštilo da su uhapšeni policajci bili deo strukture u okviru organizovanog kriminala, a neki od njih su učestvovali u otmicama u dosluhu sa krijumčarima narkotika.
Region u Crnoj Gori raspisani su predsjednički izbori za 7. april. Prvu kandidaturu istakao je Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta, ali je za crnogorsku javnost glavno pitanje da li aktualni predsjednik Filip Vujanović ima pravo da se kandiduje i za treći mandat. Iz Podgorice naš izveštač Jelena Vidić.
Građani Crne Gore 7. aprila će birati ponovo predsjednika države, drugi put od sticanja nezavisnosti. Najveća enigma ovih izbora biće da li dosadašnji predsjednik i visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Filip Vujanović može i treći put da bude kandidat, s obzirom da je već potrošio dva mandata, ali ne i u novoj nezavisnoj Crnoj Gori. Analitičar Zlatko Vujović je među onima koji smatraju da Vujanović nema pravo da bude kandidat na ovim izborima, ali istovremeno ukazuje da Demokratska partija socijalista, osim Vujanovića, ima još kandidata koji bi im vrlo lako mogli da odnesu pobedu na izborima.
Realno, gledajući oni kandidati koji bi mogli ostvariti uspjeh na izborima, i to relativno jednostavno i lako, su Milica Penović-Đurišić i Igor Lukšić. Riječ je o dva visoko pozicionirana funkcionera. Podsjetit ću vas, Milica Penović-Đurišić trenutno obavlja poziciju ministra odbrane, ali je bila također i predsjednik DPS-a. S druge strane, Lukšić je pokazao da je lojalan Đukanoviću, međutim, poznajući do sad ponašanje DPS-a, zaočekivati je da oni iskoriste svaku mogućnost da Vujanović bude novi kandidat.
Prvi je kandidaturu istakao kao nezavisni kandidat, iako lider Demokratskog fronta, Miodrag Lekić. Ali se analitičari u Podgorici slažu da su njegove šanse da pobedi kandidata iz Demokratske partije socijalista relativno slabe, mada će svakako prema njihovim očekivanjima biti drugorangirani kandidat posle prvog kruga izbora. Građani Podgorice razumljivo podeljeni.
Ja, što se meni tiče, ja bi rada da ostane isti, ali neće izgleda. Vidim, mijenjaju sve. Mijenjaju sve, pa pretpostavljam da će zamijeniti.
Ja mislim da bi trebao da bude Lekić. No, da je vrijeme da se promijeni.
Da bi se znalo ko će na kraju zaista učestvovati u izbornoj trci za predsjednika Crne Gore, odluku će morati po svemu sudeći da da Ustavni sud, ukoliko Demokratska partija socijalista i pored svih nedoumica ipak odluči da istakne Filipa Vujanovića kao svog kandidata.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će svi oni iz vlasti za koje se dokaže da su sarađivali sa Darkom Šarićem treba da snose odgovornost. Trenutna bezbednosna situacija u Preševu i Bujanovcu je stabilna, potvrđena našem radiju u komandi žandarmerije. Specijalne snage Alžira pronašle 15 spaljenih tela u gasnom postrojenju, gde islamisti već četvrti dan drže taoce. Širom Srbije plivalo se za Bogojavljinski krst. Bogojavljenje, osim Srpske pravoslavne crkve, slavi i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora. Treći dan Kustendorfa na Mokroj Gori u znaku slavne glumice Monike Belucci. Bojana Jovanovski u osmini finala otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši igraju protiv selekcije Slovenije posljednji meč u prvoj fazi svetskog prvenstva. Sutra osetno toplije i oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevno od 6 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Poseban zakon o Južnom toku, kojim će taj gasovod biti proglašen za projekat od nacionalnog značaja, biće usvojen do kraja januara, izjavio ministar rudarstva Milan Bačević. On je naglasio da je Srbija spremna za početak izgradnje tog značajnog energetskog projekta.
Na prvoj, dakle, narednoj sednici, taj zakon će biti usvojen na vladi, prosleđen Skupštini Republike Srbije, da očekujemo da ćemo po hitnom postupku da ga usvojimo, jer su svi svesni značaja jednog takvog zakona. Sve poslove koje srpske kompanije mogu da obave na ovom projektu, obavit će. Postoji takav dogovor sa Ruskom federacijom i tu nikakvih problema niti je bilo u pregovorima, niti će i biti u postupku realizacije. Ali znam isto tako da će biti vrlo značajno prisustvo i nekih ruskih kompanija koje su specijalizovane za izvođenje i obavljanje te vrste stručnih poslova.
Aranžman sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima jedan je od najznačajnijih ekonomskih sporazuma koje je Srbija potpisala u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. On je za našu kuću rekao da će taj aranžman doneti veliku korist građanima i da se oko zakupa i kupovine poljoprivrednog zemljišta nepotrebno podigla prašina. Dodao je da su ponuđene cene zemljišta 100% veće od tržišnih, a da je reč o firmama i kombinatima koji su devastirani u restrukturiranju i stečaju.
U Srbiji ne treba da se proizvodi genetski modifikovana hrana. Složili su se stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta koji su bili gosti našeg programa. Oni, međutim, imaju različit stav o štetnosti te hrane, kao i o tome da li treba dozvoliti njen uvoz. Davorka Tešić.
Ljudski rod je u poslednjih 40 godina pretvoren u pokusnog kunića. U prehrambenoj industriji i poljoprivredi koristi se na stotine pesticida, herbicida, hormona rasta, aditiva, veštačkih boja i zaslađivača, a tek sada je utvrđeno da su oni štetni po zdravlje. Tako bi moglo da bude i sa genetski modifikovanom hranom, smatra profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Miladin Ševarlić. On kaže da iza američkog zahteva Srbiji da dozvoli uvoz genetski modifikovane hrane stoji ekonomski interes, jer u Sjedinjenim Državama posluju najznačajnije kompanije za proizvodnju takve hrane.
Ako je ta hrana tako dobra, zašto na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država zabranjuju da se označi da ti proizvodi sadrže i sirovine od genetski modifikovanih organizama? Ajdemo da razgraničimo. Srbija će se ponašati kao i sve druge članice Europske unije, onda kad postane punopravni član. Do tada mislim da Srbija ne treba da prihvata nikakvu obavezu koja je na štetu nacionalnih interesa.
Šefica katedre Poljoprivrednog fakulteta za genetiku Gordana Šurlan-Momirović podsjeća, međutim, da je i pšenica hibrid nastao ukrštanjem tri različite divlje vrste. Ona smatra da ne treba zabranjivati uvoz genetski modifikovane hrane, nego na deklaraciji naznačiti o kakvom je proizvodu reč.
Ja nisam za gajanje genetički modifikovanih biljaka u našoj zemlji, za sada, u ovom prvom stepenu, znači možda kasnije za 10-20 godina, ali ne zato što su one otrovne, nego zato što imamo naš genetički materijal koji možemo da koristimo. Znači, ja se slažem da mi moramo da dignemo glas, ali ne treba da zaustavimo nauku.
Gordana Šurlan-Momirović ističe takođe da genetičari ne stvaraju monstrume, nego nove vrste i organizme na dobrobit čovečanstva.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da se ne slaže sa izjavom direktora železnice Italije Maura Moretija da saradnja sa Kinom u železničkom sektoru Srbiju može koštati u pogledu kvaliteta.
Kako je saopšteno iz Mrkonjićevog kabineta, Kinezi pokazuju visok kvalitet i vrhunsku profesionalnost, što se može videti na primjeru mosta Zemun-Borča. Mrkonjić podsjeća da resorno ministarstvo dugo sarađuje sa Železnicom Italije, da su obavljeni mnogobrojni sastanci na najvišim nivoima, ali da se nije daleko odmaklo u realizaciji projekata. Dodao je da Srbija ne može da čeka i da mora što pre da obnovi železničku strukturu.
Sve zemlje članice Evropske unije od danas izdaju nove vozačke dozvole. Na tu dozvolu, koja je slična kreditnoj kartici, čekalo se 7 godina. Nova vozačka dozvola ima nekoliko bezbednosnih načina zaštite i bit će standardizowana sa različitim nacionalnim simbolima. Važiće 10 ili 15 godina. U nastavku emisije o novom načinu obuke budućih vozača u našoj zemlji. Sekretar zajednice Autoškole Srbije Petar Rašeta veruje da će autoškole omogućiti polaznicima koji obuku za vozače pohađaju po starom programu da tu obuku završe do 25. januara, kada ističe rok da se u potpunosti pređe na novi sistem. S druge strane, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da će ispitne komisije morati da budu stroge kako bi adekvatno proverile znanje neuobičajeno velikog broja kandidata koji su obuku pohađali u periodu prelaska sa starog na novi sistem rada autoškola. Ivan Jovanović.
Sekretar zajednice Autoškola Srbije Petar Rašeta veruje da će prelazak sa starog na novi sistem obuke vozača proći bez ikakvih dodatnih troškova za polaznike koji su na obuku krenuli po starom programu.
Ja sam ubeđen da ni jedna autoškola i vlasnik autoškole nije sebi uzeo za pravo da sad napravi sebi takav rizik da ne obezbedi uslove da svi kandidati koji se upisali uspe da završe obuku do 24. januara. Ubeđen sam da će sve autoškole u Srbiji završiti posao i da će svi kandidati biti obučeni.
I predsednik Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović očekuje da će autoškole bez većih problema uspeti da završe prelazni period prelaska sa starog na novi sistem obuke vozača.
Očekujem da će ispitne komisije biti jako strogi, činjenica da je jako veliki broj kandidata u jako kratkom vremenu obučen. Postavlja se pitanje koliko su instruktori uspeli usled toliko godina posla da ih dobro obuče, da ne bi bilo dobro da sada dobimo veliki broj vozača koji nisu zaista sposobni da bezbedno učestvuju u saobraćaju.
Petar Rašeta tvrdi da će zbog znatno strožijih propisa o radu autoškola mnoge od tih firmi prestati da rade posle 24. januara. Damir Okanović sa druge strane smatra da će novi propisi rešiti deo problema koji su primećeni u obuci vozača. Rekao je da pre svega misli na škole koje su polaznicima držale manje časova od zakonom propisanog broja. Tako su, kaže, štedeli na troškovima, a bili su nelojalna konkurencija kolegama.
Slušate Novosti dana. Širom Srbije održano je tradicionalno plivanje za časni krst povodom proslave hrišćanskog praznika Bogojavljenje. Vaterpolo trener Žarko Nikolić iz Zemuna prvi je stigao do časnog krsta na Dunavu u Zemunu. Za titulu nosioca Bogojavljenskog krsta u Zemunu takmičilo se 215 plivača iz Srbije, ali iz Grčke, Bugarske, Rusije i Rumunije. Pobedniku je časni krst uručio patrijarh srpski Irinej. Patrijarh, koji je spustio krst u vodu, čime je označen početak trke, poručuje građanima da današnji dan treba da nas podseća na veliki istorijski događaj, krštenje Isusa u reci Jordan. Plivanje za Bogojavljenski krst organizovano je na još 3 lokacije u Beogradu, a naš Čedomir Savković bio je na jednoj od njih na Adi Ciganliji.
U ime Boga, start!
U tradicionalnom plivanju na Adi Ciganliji učestvovalo je preko 50 takmičara, pripadnika žandarmerije, članova udruženja Svibor i ostalih građana. Do časnog krsta prvi je stigao predstavnik javnog preduzeća Ada Ciganlija, Velimir Vukojević.
Prilikom skoka nema nekog osjećaja velike hladnoće, zato što dok se dođe do pontona, telo adaptira na hladnoću i zbog toga nema nekog velikog osjećaja. Trka dosta kratko traje i drago mi je što sam pobedio, sigurno da mi je drago. Vratno će još kasnije da mi bude još lepši osjećaj nego što je sad.
Prisutnim takmičarima i građanima obratio se vladika Atanasije Rakita. On je podsjetio šta praznik Bogojavljenja predstavlja za vernike.
Braćo i sestre, danas se radujemo dolasku Gospoda Isusa Hrista u naše živote i u prostor na kojem mi živimo. Gospod naš dolazi na reku Jordan i na svaku drugu vodu, obučen u haljinu ljudske prirode. Dolazi kao jedan od nas.
Ledeni krst su iz helikoptera spustili padobranci MUP-a Srbije. Svečanosti na Adi Ciganliji prisustvovalo je više od 1000 građana. Prema tradiciji, praznik bogojavljenja ukazuje da misija Sina Božijeg Isusa Hrista nije počela njegovim rođenjem, već krštenjem u reci Jordan.
Zbog nabujale nišave, plivanje za časni krst umjesto na nišavskom keju organizovano je na otvorenom bazenu na Čajru pred više od 5000 nišlija. Evo što je zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Krst je u rukama mladog momka, sad ćemo čuti kako je njegovo ime.
Ilić Petar.
Živeo nam, mnogo je lijeta.
Gdje radite, šta radite?
Student sam biologije druge godine.
Tako. Je li tako? Časni krst je u vašim rukama.
Jeste.
Je li ima srećnijeg čovjeka danas?
Nema, danas sam baš srećan.
Osvećeni vladi, za Radio Beograd, mlad momak, student biologije, pobedio.
Da, pa vidite, to je blagoslov upravo onaj koji se bavi prirodom, biologijom, da upravo dobije blagoslov.
Neko je sa srećom. Petre, jeste očekivali lovoro venac?
Pa nisam očekivali. Vladi, sam se potrudio, da.
Kako su želje?
Puno zdravlja prvo svega, pa posle sve ostalo.
Predsjednik opštine Medijana.
Neka mu je na korist, na spasenje i naravno svim ovim ljudima koji su ovdje bili i njihovim najbližima, ovom gradu, ovoj državi i svim vjerujućim ljudima.
Tako je bilo danas na Čajirskom bazenu gdje se plivalo za časni krst.
Bogojavljenski krst iz reke Zapadna Morava u Čačku izvadila je studentkinja turizma Marija Petković, jedina žena koja se takmičila za zaleđeni krst. Ona je doplivala prva do časnog krsta jer su ostali takmičari koji su zajedno sa njom ušli u reku u jednom trenutku prestali da plivaju i pustili je da pobedi. Bivši vaterpolista iz Beograda Marko Rusov prvi je stigao do časnog krsta u Bogojavljenskoj trci na reci Savi kod Šapca. Takmičara je do starta ispratio pokrovitelj trke princ Aleksandar Karađorđević. Viši medicinski terapeut iz Kragujevca, Borko Marić, pobednik je jubilarnog 10. nadmetanja u plivanju na bogojavljenje za časni krst na Kragujevačkom Šumaričkom jezeru među 33 takmičara. Blagojević je titulu pobednika osvojio 2 puta u Kragujevcu i jednom pre 7 godina u Ćupriji.
Kako je bilo u Rusiji?
Više od 2 miliona Rusa učestvovalo je sinoć i danas u tradicionalnoj proslavi bogojavljenja u crkvama i kupanjem u ledenoj vodi. Saopšteno je da su u Moskvi u Svetoj vodi okupalo više od 80.000 ljudi.
U nastavku kultura, u Drvengradu, u Mokroj Gori, u toku je 6. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Uz projekcije studentskih filmova koji konkurišu za nagrade, gosti festivala su poznati filmski stvaraoci. Danas će radionicu sa studentima održati italijanski režiser Matteo Garrone, a događaj dana svakako je dolazak francuske glumice Monike Bellucci, specijalne gošće Kustendorfa. Zoran Žeravčić.
Prethodne 2 večeri viđeno je 12 od ukupno 28 kratkih dokumentarnih i igranih filmova u konkurenciji za nagrade Kustendorfa. Njihovi autori, mladi filmski stvaraoci, stigli su u Mokru Goru sa svih strana sveta. Njujorčanka Kristina Chow ima film u konkurenciji za nagrade.
I just heard many things from other filmmakers who have been to this festival.
Čula sam dosta o festivalu, njegovoj magičnosti i jedinstvenoj prilici da razgovaramo sa bitnim ljudima filmske industrije, kaže Kristina. Budući filmski autori već su imali priliku da na radionicama razgovaraju sa poznatim rediteljima. Danas će im, pored ostalih, sagovornik biti i italijanski režiser Matteo Garrone, najavljuje moderator radionica Milan Nešković.
Ovo je jedini festival na planeti na kome može svako da prisustvuje i radionici i da pita svakog od autora šta god želi.
2 filmske dive specijalne su gošće festivala. Direktor Kustendorfa Emir Kusturica već je poželeo dobrodošlicu francuskoj glumici Audrey Tautou, koja nije krila uzbuđenje srdačnom dobrodošlicom i ambijentom Drvengrada. Do kraja dana treba da stigne i Monika Bellucci, čiji trodnevni boravak u Mokroj Gori i Beogradu izaziva veliko interesovanje. 6. Kustendorf traje do utorka, kada će žiri na čijem čelu je izraelska glumica Alona Kimhi saopštiti imena autora najboljih filmova.
Dodajmo i da je pre Mokre Gore Monika Bellucci bila u poseti Banja Luci gde se na prijemu u Palati Republike sastala sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sada slede vesti iz sporta. Sa nama je Željko Stefanović. Željko, tenis ili rukomet? Šta ćemo prvo?
Hajmo tenis. Iako je u 43. godini života Japanka Kimiko Date Krum i u Australiji bila tvrdorah svojim protivnicama, to međutim nije smetalo naši teniserki Bojani Ivanovskoj da savlada Japanku sa 2-0 po setovima 6-2, 7-6 i postigne sjajan uspjeh plasiravši se u osminu finala prestižnog turnira. Uspešan je bio i mladi Nikola Milojević, koji je na startu juniorskog turnira pobedio Filipinca Mendozu sa 2-0. Jelena Janković i njena partnerka Mirjana Lučić-Baroni plasirale su se u osminu finala bez borbe. Meč su im predale Nemice Grenfeld i Pečke, a za plasman u četvrt finale igraće protiv rusko-češke kombinacije Pavljučenko-Šafarova. Evo i rukometa na svetskom prvenstvu. Naša reprezentacija večeras od 20:15 igra protiv selekcije Slovenije u borbi za prvo mesto u grupi C. I za kraj, kada je u pitanju košarka, u ABA ligi derbi kola igra se u Aleksandrovcu u Republici Srpskoj, gde vodeći Gokea dočekuje Crvenu zvezdu 19:00. Radnički gostuje mađarskom Solnuku, a Partizan na svom parketu igra protiv Podgoričke Budućnosti.
Opširnije o svemu u Vremenu sporta i razonode sa vama će biti Željko Stefanović, a u ovom trenutku sa nama Vanja Branković, koja će nam reći kakva je situacija na putevima u Srbiji.
Dobar dan iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sneg koji je tokom noći i jutra padao skoro na celom području naše zemlje, uslovio je da se saobraćaj umerenog intenziteta obavlja otežano. Međutim, na najfrekventnijim putnim pravcima, kao na autoputevima i glavnim magistralnim putevima, snega na kolovozu nema. Na putevima prvog prioriteta u nižim predelima ima više poledice nego snega, pa vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode datim uslovima na putu. Na putevima drugog i trećeg prioriteta, kao i na prilazima zimskim turističkim centrima, snega na putu ima i do 5 cm, pa svi oni koji se upute na put ka zimskim turističkim centrima ili na bilo koji put, savjetujemo da ne kreću bez prijeke potrebe, kao i bez kompletne zimske opreme, uključujući sve 4 zimske gume i lance.
Zbog ovakve Hvala Vanji Branković na informacijama o situaciji na putevima u Srbiji. Dodajmo i da ekipe javnog komunalnog preduzeća Beograd put od jutros čiste sneg sa kolovoza i posipaju so, a zastoj u saobraćaju u Beogradu nema.
Radio Beograd 1 u sedmici. Rasim Ljajić o svim svojim vrućim foteljama i Aleksandar Gatalica u traganju za izgubljenom epohom. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutno sneg u Beogradu ne pada, a kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i osetno toplije, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 2, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.